Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň mekteplerinde 18 ýaşyny dolduran uçurumlar sözüň hakyky manysynda mektepden göni goşun gullugyna alınıp gidildi. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä 15-nji ýunda paýtagtyň mekteplerinde jemleji synawlar geçirilipdir. Uçurumlara ekzamene tapşyrmagy ruhsat berilipdir. Soňlar destine harby we polisiýa işgärleri tarapyndan harby bölümlere akedilipdir. Polisiýa işgärleri we harby komissariatynyň wekilleri Irden paýtagtyň 15-nji mektebine baryptyr. Goşun gullugyna çağırış alan 18 ýaşly uçurumlar ilkinji bolup ekzamen tapşyrma üçin klassa goý berilipdir we synawdan soň destine gullugyna çekilýän harby bölüme alınıp gidilipdir. Bugün 15-nji mektepde uçurumlar üçin iň soňky synaw boldy. Synaw Irden 8:30-da başlandy. Tagat 10-na çenli 4 polisiýa işgärleri we harby berlige alyş gullugynyň bir işgärli mektebe geldi. Olaryň hemmeti raýat eşikledi. Bu harby gulluga ekedilecek uçurumlary öňünden gorkuzmazlyk üçin edildi dip ýagdaýa şaýat bolanlaryň biri azatlyga gürrüň berdi. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, şol gün şuňa meňzeş ýagdaýlar Aşgabatyň beýleki mekteplerinde de bolupdyr. 15-nji iýunda tutuş ýurt boýunça mekteplerde jemleji ekzamenler geçirildi. Şol bıraktyň özünde synagdan soň mektebi terk etmegi başaran uçurumlar hem bolupdyr. Harbiýler we polisiýa bolsa olaryň öýlerine barypdyr. Aşgabatdaky habarçymyzyň söýlerine görä, harby gullukçylar ýanatalardan çağalaryny harby gulluga ýygnanýan ýerine getirmegini talap edipdir we gelmedikleri agyr jaza berilejekdigini duýdurupdyr. Nähili jaza berilejekdigi ketketlenmändir. Habarçylaryň aýtmagyna görä, ekzamen güni 15-nji iýunda 18 ýaşy dolan mektep okuwçylary alınıp gidilipdir. 18 ýaşy şu aýyň soň günlerinde dolýan ýaşlar bolsa, dogulan gününden soň gulluga alynarlar. Türkmenistan'da devam eden goşuna çağırış mövsümi öňkü ýyllardan köp tapawutlanmaýar. Uçurumlary göni mekteplerden goşun gulluguna almak praktikasy soňky bir näçe ýyl devam eder. Öňkü ýyllarda 18 ýaşyna ýeten ýaşlar daşary ýurtlardan gelen wagtyna aeroportda hem goşuna alınypdy. Bu aralykda vilayetlerde de orta mektep okuwçylarynyň guramaçylykly goşuna alınmagy dowam eder. Gündoğur Livap vilayetiniň uçurumlary 18-nji iýunda ekzamen gününiň ertesi goşuna köpçülükleýin alındy. Yerli habarçylaryň söýlerine görä, şeýlelikde Sewetdäki mektepleri gutaranlar orta bilim şahadatnamalaryny almak mümkinçiliginden mahrum boldular. Geçen ýyllaryň tejribesine görä, harby gulluga çağırylanlaryň orta bilim hakyndaky şahadatnamalary şol hem enatalaryny gowşurlar şahadatnamalary larynyň goşulyşy 21-nji iýuna bellendi. Habarçylar yerli harby bölümleriniň işgärlerine talgylanyp, şu ýyl harby gulluga çağırylanlaryň aglaby köpüsiniň mektep uçurumları doğuna ederler. Resmi maglumatları göre Türkmenistan'daki orta mektepleri her yıl 100 bin oğulayı adam kutarıyor. Yurdun hakimiyetleri harbi kulluğa yatkı çağırış mevsiminin gidişi var da ve harbi kulluğa çağırlayanların sanı var da resmi haber vermeyerler. Bu aralıkta enataların arasında harbi kulluk vaktinde oğulların ıkbali ve sağlığı var da aladalar artıyar. Harbi kulluk için kadalı şertlerin bolmazlığı, azık yetmezçiliği, derur lukmançılık kömeğinin bolmazlığı canına we sağlygyna döreýän howplar we kemsetmeler köpleri öz çağalaryny harby gulluktan kaçırmak ýa-da gulluk ýerinde ýolbaşçylara para bermek üçin mümkinçilik gözlemäge mejbur eder. Goşuna alynýanlaryň enatalarynyň gurrun bermegine görä goşundan ýyza çekilmek usullarynyň biri universitetlere girmek üçin goşun gullugyny ýyza çekmekdir. Munyň üçin ýarym ýyllyk resmi namanyň bahasy 20 000 manat ýa-da Merkezi Bankyň kursy boýunça 5714 dollara barabar. Hat meşhur we howpsuz hasaplanýan harby bölümlere yerleştirmek üçin paranyň bahasy hem köpülüpdir. Azyk üçinçiliginiň gowşaklygy, agyr ýaşaýyş şertleri süýten we türkmen goşunda jany taglygy howp awanmagy ýaly ýagdaýlardan başga-da köp enatalar çağalaryny Owanistan we Iran bilen serhat ýakasyndaky goşun bölümlerine ýibermekden gorkýarlar. Geçmişde türkmen Owan serhadynda atyşyklar we harbiýleriň ölümi barada ýygyderli habar berilipdi. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, köp ýanatalar çağalaryny Kenariýaka tebetinde ýa-da paýtagt Aşgabatda ýerleşen harby bölümleri iýbermegi makul bilýärler we has howpsuz diýilip hasaplanýan harby bölümleri iýbermek üçin elinde bar mümkinçilikleri ulanýarlar. Özbegistan we Kazakstan bilen serhetleşýän garnizonlar hem bir neme howpsuz hasaplanýar. Hususan da paýtagtda ýa-da Türkmenbaşyda ýerleşýän harby bölümlerde harby gulluk etmek üçin paranyň möçberi 10 000 manat ýa-da resmi kursdan 2857 dollar. 1001-nji bölüme ýerleşdirmek üçin para 30 we 50 000 manat aralygynda ýa-da 8571 dollardan 14285 dollar aralygynda bolýar. Adatlyň habarçylary we garaşsyz metbuat çeşmeleri Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinde harby gulluk wagtynda ýaşlaryň urulyp ýenjilmegi, dürli zorluklara we kemsitmelere tedewar bolmagy, ýaşlaryň ölümi we yaralanmagy ýaly wakalar barada ýetirli habar berýärler. Türkmen hökümeti şeýle habarlary resmi taýdan kommentirlemeýär, goşundaky problemalary düýpden agdamaýar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimiz halkara temamyz bilen dowam edýär. Russiýa başa gatnaşyklary Sowuk Uruşdan soňky geçen döwürüň dowamyna iň pes derejesini galýan wagt 16-njy ýunyna Joe Biden we Vladimir Putin Jenewada ilkinji samitde duşuşýar. Duşuşuk ABŞ prezidentiniň Rus kardeşiniň gaňhordugyny onuň ýanyna aýtmagyndan Barrio Brighton geçirilýär. Şeýle-de duşuşuk Putiniň Alexey Navalny ýaly opozisiýa aktivistlerini gysyp hemde garaşsyz mediýany we hökümete degişli bolmadyk guramalary bogup ýurdun siyasatyny agalygy berkidiyan wagtyna gabat gelýär. Biden Jenewa 15-nji ýunyna bardy. Putiniň Soçidin asmany ötürlen uçuru Jenewa 16-njy ýunyna gün ortany gönüni. Duşukdan bir näçe sagat ulul Kremliň metbugy sekretary Dmitri Peskov Putiniň Biden bilen geçirjek gepleşikleriniň aňsat bolmajokdugyny ýa-da haýsydyr bir uly üstünlik bilen netijelenmejekdigini aýtdy. Biziň aramyzda köpden bäri üstünden düşülen içgin soraglar bar. Şol sebäpden prezident Putin meseleleri açaçan we konstruktiw gowdugyny üçin hemde olara çözgü tapmağa finansma üçün gelýär diýip Peskow aýtdy. Duşun gün tertibi yaralary göreçülük, kiber cinayetçilik, içalıçılık, howanyň üýtgemegi, COVID-19 ýaly meseleleri öýde üçin alýar. Putin samitiň çägini girdirmejek meselelerin insan hukuklary we raýat jemgyýeti wagtyny öýdüne bildirilýän tanqidi berliklerdigine işaret etdi. Bu geçen ýyl Navalnyň janyny kastedilmek finansygyny öýde üçin alýar. Navalny Putiniň iň başarnykly siýasy garşydaşlarynyň birine urulýdy. Navalnyň Sowetler döwrüne oýlanyp taplan we halkara şertnamalar tarapından gadagyn edilen güýçlü nerw agenti bilen nişana alınmagy barada nemis we halkara barlygy hanalarynyň tapan subutnamalary şol bir wagtyň özüni Kremliň Navalnyny tutup etmek barada gelen netijesi gün batarda köpdür geň aldyrdy. 14-nji ýunyň NATO-nyň Brüsseldäki baş binasyna eden saparyna Bidenden summit barada hususan Navalny barada soraw soruldy. Navalnyň ölümi Russiýanyň esas insan hukuklaryny berja etmek niýetiniň azlygyny ýa-da ýokdugyny görkezýän ýene bir alamat bolar diýip ulaýtdy. Bu tragediýa bolar. Munyň dünýä bilen meniň bilen gatnaşyklara zyýan ýetirmekden başga zady peýdasy segmez diýip sözüne goşdy. Bidenin Navalny meselesini gowdugmakda üstünlik gazanyp biljekdigi ýa-da däldigi gumany. Siz biziň siýasy sistemamyza başga ýoldan baha berip bilersiňiz diýip Putin 4-nji ýunyny birnäçe halkara habar agentliginiň redaktorlaryna aýtdy. Sizin haýyş biziň öz durmuşymyzyň şu bölüginiň nädip guramalaşdyrylmagyny özümiziň kesgitlemegimize bir ruhsat beriň diýip ol aýtdy. Kremliň öňüne barjy daşary siýasat maslahatçysy Yuri Ushakov gepleşikleriniň gün tertibinden ýadro durnukluglygynyň howanyň üýtgemeginiň we kiber jenayatlaryň bardygyny 14-nji ýunyny Moskwada habarçylar aýtdy. Ýöne olum gepleşikleriden köp zada garaşmaýanyny işaret etdi. Bu ýagda iki tarapyň adatça bolşýaly birlikde metbuat ýunyny geçirmegiň deregine aýry-aýry metbuat konferensiýalaryny geçirmek barada gelen karary bilen tasdik bolýar. Minnä hildir bir alalaşygyň gazanjakdygy barada önemli däl diýip Ushakov aýtdy. ABŞ-nyň aň töwürlükleri Russiýanyň daşaryň töwürlükleriniň ABŞ hökümetiniň onurça kompýuter ulgamyna girenligini öňe sürenden soň aktam kiber jinayaty derwaýyf mesele wurdy. Töleg talap edýän bir topar ziýanly programma hüjümleri ABŞ resmiýetlerini gorkuzdy. Resmiýetler bu hüjümleri amala aşyrýan jinayat toparlarynyň köpüniň Russiýada ýerleşýänligini we Rus häkimetleriniň olary togtatmak üçin ady işledýänligini aýdýarlar.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşanan Nurban. Aşgabatda gurluşyklardy işläp, maýyp bolup gelýän adamlar bolýar. Emma olaryň köpüsini kompensasiýa berilmeýär. Firmalaryň ýürüýişleri köplenç ejir çeken tarapy günäkär edýär ýa-da işgärler firmalaryň ağırlygyna düşýär. Ölen adamların hoşlarlarını hem ağırlayarlar. Evlisi bedenlerini 20 bin manat mötsörünü bir yıl tölev ediyarlar deyip adatlığın sevitlerde kavarçıları kavar veriyar. Kavul edilen kanunçuluğa göre Türkmenistan'ın cemiyetin ve devletin kımmatlı karinası adam hesaplanıyor. Ama değişli devlet edaraları adatlığın yurttaki ağır işsizlik. Sonunla ağırlıkta zekmet hukuklarının gödök bozuluşu aradaki soruklarını düşünürüz vermeye. Öňkü ýyllaryň tejribesinden belli bolşy ýaly türkmençilikde bir hadise bolanyny jogapkär taraplar köplenç Allah'dan gelendir. Adamın etcek zadi yok diyen tögörlaçılık bilen betbağçılığa oturan maskarları kanun esasında verilmeli kömökten hem mahrum ediyarlar ve bu adalatsızlık hukuk koruyucu edaraların cevapkar işgarlarının arada durmağını amala aşırlayar. İşgarların zekmet hukukları hususanlı hususu kerhanelerde köp bozulyar. Yurtta din eran işsizlik zararlı kazancını yitirmekten korkan adamların kayıtlığı işvercilerin serhili eden ettiliklerine, işgarları iş yerine urup yençmeklerine çenli yol açar deyip radyanın havartısı bilen kuruluşan işçiler aydıya. Adatlığı dürlü vakitlerde dürlü çeşmelerden gelip boğuşan mağlumatlara göre iş yerlerine işgarların sağlığına ziyan yetenine hatta ölüm hadisası bolanına hem köplenç kanun esasında verilmeli kömök ya öğül poli kompensasiya verilmeye. Hukuk koruyucu işgarları olsa hatta bir neçe gerek arz edilenine hem bolan vakani öz vaktinini yerine ve doğal derinemekte ercellik görkölmeyerler. Zekmet hukuklarının berza edilisi işgarları kasin yarın dürlü çağrılara katnaşmağı, ol ya da beyleki çağrı için pul vermeği mecbur edeyen devlet edaralarına hem ögörlük değer. Suhu kerhanalardakıdan tapavutlulukta devlet edaralarına olan iş hadiselerinin eklisinin diyeniyali üstü bastır yüstür edilir deyip ayrı ayrılıkta kuruluşulan üç gün ermen aitti. Şeyle yağdaylara şayat olan adamların tasdiklamağına göre iş hadisesinden son hastahana eltilen adamlardan arda yazmalılığını kayış ediyarlar ve nehil şikayet yeten olsa öyde yeten o arada dilhati yazdırıp iş verdiğinin üstüne düşen cevap karşılığı doğru ayırıyarlar. Eger de işgär hakikatta bolan zat aýdyp degişli daralara arda yazsa bir az wagt onuň ýanyna gatnaýan edara sağlık işgärleri görünýär. Ýöne polisiýa dernek uýuşyny ýapandan soň ejir çeken işgäri hiç kim iýdemeýär. Sebäbi işgärler öz iş yerlerini ýitirmeli üçin dymmaly bolýar diýip 60 ýaşyndaky aşgabatly hünermen bu ýerde özüne geljek barlawlary öňünden ýapýan edara başlyklarynyň hem ul rolunyň bardygyny belledi. Hususy kärhanalardaky ýagdaý hasa çyrçyrymly. Tebäbi bu ýerde işe girenine bir topar dokument dolduran adamlar bilen bir hatarda hiç bir dokumentsiz işe giren adam hem ağır olmaýar. Eger adam işe dokumentsiz giren bolsa ol iş wagtynda bolan hadisany kanun boýunça suwut edip bilmeýär diýip hünermenler aýdýar. Bu hili ýagdaýlar bilen iş salşan hünermenleriň maglumatlaryna görä işsizlik, mätäçlik zararly soňky ýyllarda näme iş tapsa kaýyl bolup kerpiç zawodlaryny, guruluş firmalaryny dokumentsiz işe girýän adam has köpeldi. Aydali kerpiç zawodlaryny mektep okuwçylary kämillik ýaşyna ýetmedik ýetkinjekler hem işleýär we bu işe dokumentsiz, hiç bir resmi kağıdı bol çekmeden hem girip bolýanlygynyň anyk subutnamasy bolup durýar. Türkmenistan'ın kanunları işgarlığın iş verdiğinin kesitlenen kanun maddeleri esasında hükmani şertname bağlaşmağını talep ediyor. İş şertnamasını kanunçuluğun talep edişiyeli iki tarafın borçlarını ve hukuklarını kesitleyen anık kanun maddeleri var. Emma ayrı-ayrılıkta gurulşulan üç hünermenin tasdiklemegine göre işe giren adamların köpüsü gol çekken şertnamasına yazılan düzgünleri doğru okumayar ya da ünsüz okuyar. Bunun bir sebebi adamların yazılan kanunlara inanmazlığı ve soğuksuzluk bilen bağlı olsa, ikinci sebebi işe köplenç para verip girilmeli. İşgarın ilkinci nöbette çağalarını eklemek son, verin parasını cemlemek bu arada adet etme bilen düşünürlüğe. Bu yağdayların ehliyeti birleşip işgarların iş yerlerine hukuklarının ilgiderli ve gödök bozulmağını, başlıkların, ornasarların, prarapların, gari işlerde işleyen adamları sonsuz ezmeğine yol açıya. İnni ağzı kapı, iş yerine, işgarlarına el kaldırmaktan hem kayıtmayan başlıklar asla tədelik dəllip sinçilara gəl. Türkmen ve duvatı yol, köçe hadiseleri, iş yerlerine olayan betdualçılıklı yağdaylar, hatta tevil hadiseler hakkında hem hiç bir malumat vermeyen.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azat haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 kettedin bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk Radiosi. Efirde habarlar gündeligi bilen men Yogsana Nurwan. Dorların Karabağlarda akınlarıklarının ardanlamağı Mardak hem Bağlar haritlerinin ardanlamağını tähir etmet deyip yerli habarçı habar veriyor. Levap'taki habarçımız 2-3 günlükte Dorların Türkmenabat'taki Karabağlarda 33 manat 80 tengeden satılıyanlığını Yönü ağlı karitlerinin bakalarının önkülüğünü galiyanlığını kavar verdi. Yurt içinden gelen sonku maklumatı göre şuğun 16. yılını doğruların Karabağlar bakası 32 manattan hem aşağı düştü. Yönü bağlarlardaki nırıklar tas önkülüğünü galiyan. Türkmenistan'ın kronikasının maklumatına göre 13. yılını Aşgabat'ın Karabağlarını doğrular 33,5 manattan satın alındı ve 34,5 manattan satıldı. İyun ayının başlarına doğrular Levav'ın Karabağlarına 35 manat 60 tenge, 36 manat 60 tenge aralığında satın alındı. Dışa yurtlardan getirilen haritler önküsü hali kımmat. Yani doğruların kımmatların vaktinde çıkan derecesinde galiyar deyip Mardak havarçaydı ya. Yönül Türkmenistan'ı öndürleyen göğü önümlerin bakalarının doğruların ardağınlama ulen ağız hem olsa ardağınlayanlığını sözüne koştu. Mesal için pomidorun, kartoşkanın 1 kilogramı 6 manat, soğanın, bulgar vursunun, kaşırın 1 kilogramı 5 manat bakalanıyor. Karı, paltı yağının 1,5 litre 40 manattan satılıyor deyip kavarsa etti. Ama bu aramızdan yerli önümlerin ardağınlamayı onların geçkinliliğini arttırmaya. Adamlar alaşları olsa Türkmenistan'ı öndürleyen adı önümlerini almacak kolyarlar ya da yaydanıp ağlayarlar. Türkmenistan'ı öndürleyen göğü önümleri soğuducuda hem 3 günden artık saklap olmayar. Olur derlok çürep porsap başlayar deyip yaşayıcılar adatlık bilen öz tecrübelerini paylaştılar. Türkmen toprağını öndürülen kâsır öyü getireninden son ikinci gün erap başlayar. Kartoşka, pomidor, hıyar yağlı öndürler hem çalt dayılınıyar deyip biri birinin havarsız alıcılar adatlığın havarsısına etti. Hedir kârinli yerlerine ekilen buğdaylar orluyar. Yolbaşılar büyülüm buğdayın bol hasılının yetiştirilenliğini. Kallı hasılını yetkisiz yığına varmak için ehli ve ruhlu işlerin edileyenliğine ediyorlar. Yönü un nırhları yokarı olmağına kalıyor deyip geleyen malumatlarda ediliyor. Hedir marıda en pes sortlu yerli unun 1 kilogramı 10 manattan satılıyor. Yokarı sortlu unun 1 kilogramı 20 manat. Etin 1 kilogramı 70 manattan satılıyor deyip havarsa etti. Levap'ta havarsı 2-3 günün bu sebeple etin 1 kilogramının 65 manattan, 5 litre ösümlük yağının 250 manattan satılıyanlığını havar verdi. Marda daşary urtalytlaryň satýan satyjylar öz narhlaryny dolaryň 37 manatdan satylan wagtyndaky narhy esasyna kesgitleýärler. Olar muny dolaryň gara bazar narhlarynyň durnuksyz bolmagy bilen düşündirýärler. Dolar belli bir narhda durmaýar. Onuň bahasy bir günde hem bir näçe sagat içinde hem ýetip bilýär. Şu sebäpden biz ziýany galmazlygy üçin özümüzçe strahovka, ehtiyaçlyk çäresini görmeli bolýar diýip satyjylaryň biri öz ýagdaýyny düşündirdi. Başda hem belli işimi diýali şuwun 16-njy ýuly dolaryň gara bazar bahasynyň 32 manatdan hem aşak kaçanlygy aýdylýar. Emma onuň bahasynyň ertir nähil boljakdygy belli däl. Olar xabar berilişi ýaly 3-nji aprelde 1 dollaryň wagty Türkmenistanyň gara bazarlaryna 40 manada ýetdi. Emma häkimetler Amerikan dollarynyň resmi alys çalış bahasyny 2010-njy ýylyň ýanwarynyň bäri 3,5 manatlygyna saklaýar we her ýylyň başynda aýlyklary we pensiýa pullaryny 10% köpeldip ýylatyň bol eliýini durmuşdy. Bağtiyarlıkta yaşayanlığını, şeyle de yurtta ağabey kulturluğunun üptün edilenliğini tekrarlamayı devam ettiriyor.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaýmerdan oglum radi. Türkmenistan Awganistanyň bedeg daşlaryny satyn almagy meýilleşdirýär. Bu barada Türkmen wekiliýetiniň arada Hirat welaýatyny eden saparynyň dowamında gurrun edildi. Meýilnama laýyklykda Türkmenistan Bunmatar Awganistanyň Hirat welaýatynda bar bolan mermer, ruham we granit daşlaryny satyn almagy isleg bildirýär. Türkmenistan Aşgabat City adında täze şehir gurduryar. Şonun bedeg daşlaryny Awganistanyň satyn almagy planlaşdyryar. Bu iş iki ýurt üçinem bähbetlidir diýip Awganistanyň daşary işleri ministri Muhammad Hanip Etmer türkmen resmiler bilen Hirat şehrinde geçirilen duruşlukdan sonra aýtdy. Bu hakda iki ýurdun arasynda henüz resmi taýdan şertnama baglaşylmady. Şoňa garamazdan Gunmatar zonasynyň Milli Magdançylar Komiteti bedeg daşlarynyň daşary ýurtlara eksport edilip başlanmagy bilen magdançylaryň işiniň rawaşlanjakdygyna umyt bildirýär. Gunmatar Awganistanyň Milli Magdançylar Komitetiniň agdasy Şefiqulla Ataýynyň aýtmagyna görä, ýarym proses bedeg daşlarynyň Türkmenistana satylmagy magdançylaryň peýdasynadyr. İşlenmedik mermer daşlarını daşary ýurda eksport etmek azat bolsa magdançylar gowy işlerler. Daşary ýurtly täzirlerim bedeg daşlary boýunça ýurtda maýa ýatyrmagy höweslenir. Bedeg daşlarını işläp çykarmak işi artar dip atayı bellidi.
اگر مسئله صادرات نیمه پروسس آزاد باشه معدندار میتونه بیتر کار کنه خریجی هم
اما مرمر و بلوکی بدک داشلرنی قایتدن ایشلیان کارخانالرن ایلری یرنده ایشلنیلمدیک بدک داشلرنن ترکمنستانا ساتلمغنا قارشلیق بلدیریار Eger işlenmedik bedeg daşları Türkmenistan'a satılıp başlansa onda mermer, ruham ve granit daşlarını bedege tayarlayan karhanaların sencaktığını olur öngösür yer. Bedeg daşlarını kaytadan işleyen karhanaların birinin iyesi Ramin Behzad'ın aydışıça eger işlenilmedik ham, mermer daşı ve başka bedeg daşları dışarı yurda satılsa berde bedeg daşlarını işleyen yüzlerce karhana yapılır, minlerce adam iştidgalar. Şonun için yerinde kaytadan işlenilmedik bedeg daşlarının Türkmenistan'a satılmak bilen biz ılalaşmayarız. Bedeg daşlarının Hırat'taki karhanalarda kaytadan işlenilip sonra Türkmenistan'a ve bölük yurtlara eksport edilmeyini soruyarız. Şu arada biz Afganistan'ın Dağ Mağdalları boyunca ministerliğine açık namı arkalı yüzlendik deyip Behzat bildirdi.
اگر مواد خام و یا نیمه خام به بیرون از کشور صادر شود اینجا بسات ها فابریکا در روزیش بسته می شود
شو مسئله بلن باقلی افغانستانی نفتگاد و داغ مغدلر بوینچا منیسترلین رسمی دشنجسنی بلمگه سینانشتق یون منیسترلین هیچ بر رسمیسی بو حق تا گرون اتمگه راضی بولمده Awganistanyň Söwda palatasynyň wekilleri emma yerli telekatçylaryň ýurdun tebigi feriştelerinden we dağ magdallarynyň peýdalanmagy hakyldygyny beýan edýär. Bezek daşlarının yurtta kaytadın işlenilip sonra daşarı yurtlara eksport edilse onda işsizlere iş yerlerinin dürecektiğini Suda Falatası'nın yol başçıları nıgtayar.
Kadırlı dinleyiciler şunun ulen haberleri gündelü gepleşimi de geçirip kutoruyarız. Azattık radyosunun torkunlarına kalın.